Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Верификуван мандатот на 10-тиот пратенечки состав. Председател ке се избере после формирањето на парламентарното мнозинство. Поскапувањето на електричната енергија ке ги чини граѓаните годишно една сметка повеќе за струја. Иран ја крие вистинската бројка за починатите од COVID-19. Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Верификуван е мандатот на новиот пратенички состав на конститутивна седница. Пандемијата го промени протоколот по кој новите народни избраници ќе одржуваат седници. Со конститутивната седница денеска заседаваше досегашниот председател Тала Џафери. Неговиот заменик ќе биде избран откако ќе се формира парламентарно мнозинство. Дополнително на пратениците кои досега им извршуваа владини функции, од денеска им прекинува и функцијата. Деталите од седницата ќе ги слушнете од Марија Томановска.
Со маски на лице и дезинфицирани раце, со предходно измерена нормална телесна температура, новите народни избраници седнаа во пратеничките столчиња. Поради пандемијата со COVID-19 и специјалните протоколи кои мораше да се почитуваат, досегашниот спикер Талат Џафери седницата ја одржа во така наречената голема купола. Сала во која го имаше потребното пропишено растојание меѓу пратениците и гостите кои присуствуваа на денешната седница. Со кревање на картончиња, пратениците прво избраа верификационна комисија за да ги верифицира новите пратенички мандати според извештајот од ДИК за резултатите од предвремените парламентарни избори. Подоцна со 116 гласови за, ниту еден против и воздржан, собранието ги верификуваше мандатите на 120-те пратеници.
На сите пратеници и најдобро за стапување и представување на сите граѓани, верувам дека нашите задачи и обврски ќе ги извршиме согласно уставните определби како представници на граѓаните на Република Северна Македонија.
Рече председателот Џафери. Другите две точки од дневниот ред, односно изборот на председател, заменик председател и членови на комисијата за избори и именувања, како и избор на председател на собранието, Џафери објасни дека ќе се случат тогаш кога за тоа ќе се создадат услови, односно парламентарно мнозинство за избор на нова влада. До тогаш ќе председава тој, а негови заменици ќе бидат Горан Мисовски и Флорин Бесими. По конституирањето на собранието, уставот предвидува шефот на државата Стево Пендаровски во рок од 10 дена да го додели мандатот за формирање влада. Од неговиот кабинет најавија дека оној кој ќе обезбеди парламентарно мнозинство за формирање нова влада ќе го добие мандатот од председателот. Мандатарот пак има рок од 20 дена да формира влада и доколку не успее во тоа, тогаш мандатот го добива партијата која е втора поред по бројот на мандати на изборите, што во случајот е ВМРО-ДПМНЕ. Во меѓувреме, од СДСМ најавија дека преговорите за состав на новата влада ќе започнат уште денеска. За евентуалниот договор меѓу СДСМ и ДУИ за сега нема официјална потврда, туку низа спекулации по медиумите. Преговори до сега воопшто немало, посочија од ДУИ, откаде предходно ја демантираа веста дека со СДСМ бил постигнат договор за влада со премиер Албанец. ВМРО-ДПМН епак со ДУИ нема да може да формира влада, но би и биле доволни двајца пратеници на левица за тоа да се случи. На предвремените парламентарни избори кои се одржаа на 15 јули, коалицијата Можеме предводена од СДСМ освои 46 пратенички места. ВМРО-ДПМН е со незината коалиција 44, ДУИ 15, Алијанса за албанците и Алтернатива 12, Левица 2 пратеника и ДПА 1 пратеник.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Поскапувањето на струјата од 7,4% од 1 август годинова значи дека граѓаните наредната година ќе треба да платат цела една месечна сметка повеќе. Поскапувањето ќе се одрази на животниот стандард и може да влијае на поскапување и на други производи, велат економистите. Анализата ја подготви Срѓан Стојанчов.
Неоправдано поскапување на струјата кое може да влијае на поскапување на другите основни животни производи, велат бизнисмени и економисти со кои разговаравме откако Регулаторната комисија за енергетика минатата недела донесе одлука за покачување на цената на струјата за домаќинствата за 7,5%. Тоа значи уште цела една месечна сметка за струја годишно. Секој што платјал 1500 денари месечно, сега ќе платја 100 денари повеќе. Кога ќе дојде наредната грејна сезона, оние кои се греат на струја сериозно ќе го почувствуваат покачувањето, зашто на сметка за струја од 6000 денари сега ќе треба да се платат 400 денари повеќе. Сите енергетски компании во земјава побараа зголемување на цената на струјата поради зголемените трошоци и намалената потрошувачка, како и поради проблемите со ликвидноста што ги предизвика пандемијата со COVID-19. Синдикатите и опозицијата се противат на поскапувањето. Граѓаните подпишуваат онлайн петиции и најавуваат протести, додека власта тврди дека Македонија и натаму има една од најниските цени на струја во регионот и во Европа. Бизнисменот Мендерес Кучи, кој е и поранешен председател на Стопанската комора на Северозападна Македонија, вели дека поскапувањето на струјата може да доведе до поскапување на сите други производи. За него покачувањето на цената е неоправдано.
Затоа што не станува збор за трошоци кои не може да се поднесат од страна на таа компанија, туку се работи за просто еден профит кој што се очекувал да се реализира и кој што прогнозите се да не биде толку голем колку што бил предвиден.
Професор Марија Зарезанкова-Потевска вели дека покачувањето ќе го влоши и онака нискиот животен стандард кој веќе е на удар од економските последици од пандемијата на коронавирусот.
Струшите од регулаторната велат дека ние сме имале најниска цена на електричната енергија во Европа, но тие треба да имаат во вид дека ние имаме, како Македонија, имаме и најмала плата, значи сме, односно, најмали приходи лични, односно сме едни во трите најсиромашни земји во Европа според Евростат. Така што не може да се очекува цената на електричната енергија да биде толку многу висока.
Според податоците на Европската статистичка агенција Евростат, поевтина струја од Македонија има во Србија, Косово и во Украина. Најскапа струја во Европската Унија се плаќа во Германија од 0,3 евра за киловат час, додека најевтина во Бугарија, каде што е три пати пониска. Во Македонија киловат час со даноци чини 0,08 евра. Но ако се спореди цената на струјата во однос на просечната плата, Македонија е блиску до самото европско дно. Според пресметките на Facebook платформата Reflektor, направени врз основа на податоците објавени на Евростат, струјата во Македонија како процент од просечната плата е меѓу најскапите во Европа. Така, на пример, 1 мегават час електрична енергија во Македонија чини 19% од просечната плата, додека, на пример, 1 исландјанец троши само 3,4% од платата за истата количина струја во неговата земја.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Новата современа дигитална технологија за следење на ситуацијата со пожарите во земјава, која беше најавена минатата година како проект, во функција ќе биде ставена до крајот на оваа година, велат надлежните. Во меѓувреме, бројот на пожари годинава е намален во однос на минатата. Повеќе за оваа тема ќе слушнат од Владмир Калински.
До декември оваа година во Центарот за управување со кризи треба целосно да биде ставена во функција нова современа дигитална технологија за следење на ситуацијата со пожарите во земјата, вели директорот на ЦУК Агрон Буджаку. Коментарите доаѓаат откако имплементацијата на ваквиот проект беше најавена уште во јули минатата година.
Тоа е проект така наречен NICS, проект за цел Западен Балкан, дигитализација на системот за управување со кризи. Ние меѓу земјите на Западен Балкан бевме најдобри во почеток на имплементација на тој систем. Значи, прво добиваме некој хардвер и софтвер за следење на ситуацијата, не само за пожари, со сите несети, за координација на сите институции со кои ние се занимаваме. И рековме дека од декември оваа година ќе биде 100% функционален. и за сега ние, како носители на тој проект од НАТО, уште работиме.
Вели Буджаку, системот НИКС треба да им помогне на надлежните во земјите од Западен Балкан во носење на подобри одлуки во итни ситуации, како што се вели во официјалните објави на НАТО. Тоа значи успешно спроведување на размена на информации и брз пристап до податоци во реално време преку голем број на уреди. Например, со оваа технологија, ЦУК ќе може во секој момент да знае каде е противпожарната единица, колите на брзата помош или каде е полицијата. Буджаку вели дека проектот делумно е спречен и поради ситуацијата со COVID-19, но дека сепак ЦУК одржува обуки на институциите на локално ниво како да се вклучат во системот. Последните информации на ЦУК за ситуацијата со пожарите во земјава покажуваат дека бројот е значително помал во однос на минатите години. Буджаку објаснува дека ситуацијата е таква поради релативно влажната пролет, но и поради намаленото влијание на човековиот фактор во палењето на пожарите.
Денес имаме ситуација дека имаме само 4-5 интервенции во Крушево, Битола и Охрид со помали разбери и се брзо заврши.
Вели Буджаку, во однос на ситуацијата со возниот парк на противпожарните единици, податоците покажуваат дека тоа е застарен и дека не ги задоволува стандардите за тоа колку противпожарни возила треба да има по глава на жител. Слична е ситуацијата и со амбулантните возила. Според дата базата на Центарот за граѓански комуникации, во земјава има 30 противпожарни единици кои гасат пожар со 220 возила со просечна старост од 27 години. Три четвртини од нив се произведени минатиот век. Центарот за управување со кризи управува со акциите за гасење на пожарите, но нема свои луѓе кои интервенираат на терен. Буджаку истакнува дека опремата за интервенции од една страна е стара, додека од друга страна постојат општини кои не се во можност соодветно да одговорат во гасењето на пожарите. Тој додава дека треба да се обезбеди поголема помош од централно ниво кон локалните власти за модернизирање на застарената опрема, но и за подобрување на координацијата меѓу институциите.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Иранската влада во извештајте драстично го намалува бројот на случаи на коронавируси на починати од COVID-19. Ова се покажало од државните документи кои тајно му били испратени на британскиот BBC. Повеќе од Гоце Танасов.
Бројките покажува дека во Иран до 20 јули скоро 42.000 луѓе починале со симптоми на COVID-19, болест предизвикана од коронавирусот. Тоа е значително помалку од 14.400 смртни случаи пријавени од Министерството за здравство во истиот временски период, објави британската новинска мрежа. Податоците, испратени до BBC од анонимен извор, содржат детали за дневни приеми во болници, како што се имиња, возраст, пол, симптоми и време поминато во болницата. Иран беше една од нациите што брзо по појавата на коронавирусот беа погодени од заразата и веднаш во јавноста предизвика сомнежи за точноста на податоците објавени од владата. Кина иста така е земја чии официјални податоци за коронавирусот се под знак прашалник од наблюдувачите. BBC соопшти дека информациите испратени од анонимниот извор откриваат значително помал дневен број, што кажува на тоа дека тие биле намерно прикриени. Изворот изјави за BBC дека причината за споделување на податоците е да фрли светлина врз вистината и да се стави крај на политичките игри во врска со пандемијата на коронавирусот. Податоците покажуваат дека првичното покачување на смртните случаи во почетокот на март било многу поголемо од официјалните бројки. Исто така се покажува дека до средината на март смртните случаи биле 5 пати поголеми од официјалните бројки. Министерството за здравство соопшти дека извештаите на земјата до Светската здравствена организација за бројот на случаи на коронавирус и смртни случаи се транспарентни и далеко од какви било отстапувања. BBC цитира поранешен пратеник и службеник во Министерството за здравство дека иранската влада била загрижена и се плашела од вистината кога коронавирусот за прв пат го погодил Иран. Владата се плашеше дека сиромашните и невработените ќе излезат на улиците, рече Нуролдин Пирмуазен. Иран веќе се соочуваше со тешки економски услови уште пред пандемијата. Санкциите што следеа по повлекувањето на Соединетите држави од нуклеарниот договор и на штетија на економијата, а земјата доживеа антивладени протести во ноември, при што имаше и убиени демонстранти. Тензиите меѓу Соединетите држави и Иран се зголемија уште повеќе во јануари годинава, по американскиот напад со беспилотни летала во близина на аеродромот во Багдад, во кој загина Касам Сулеймани, моќен командант на Иранската револуционерна гарда. Иран одговори со напад врз цивилен авион, што неговите сили го сметаа за непријателски. Авионот на летот за Киев беше погоден од два проектила и се урна веднаш по полетувањето од главниот аеродром во Техеран на 8 јануари, при што загинаа 176 луѓе.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.